Τι ωραία που είναι η Παρασκευή όταν μπροστά υπάρχει τριήμερο, είναι Μάρτις και ακόμα έχουμε δύο ομάδες στις κληρώσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Είναι αυτό που λέμε Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Μέλι εύχομαι να περάσουν όσοι φύγουν για κούλμα στα Σεξοχάς ή στα Καρναβάλια. Διάβαζα ότι σήμερα έχει λεωφορείο κάθε 10 λεπτά από την Αθήνα για την Πάτρα. 180 λεωφορεία Χριστογιαννόπουλε αναχώρησαν σήμερα για την πρωτεύουσα του Καρναβαλιού. Καλή διασκέδαση, παιδιά. Διασκεδαστικά ήταν όσα συνέβησαν χθες. Δεν χορταίναμε να βλέπουμε. Πεντάρα στο ένα μάτς, εξάρα στο άλλο μάτς. Ευχαριστήθηκε το φιλοκάρδι μας. Δικαιωθήκαμε εμείς οι αισιόδοξοι, αν και η αλήθεια είναι ότι δεν περιμέναμε τέτοια σκορ, να το πούμε έτσι. Δεν περιμέναμε επίσης ότι στην πολιτική ζωή του τόπου θα φτάναμε να βλέπουμε σχεδόν σε live μετάδοση από το κούρεμα ενός πολιτικού αρχηγού μέχρι την παρουσίασή του σε στρατόπεδο για να υπηρετήσει τη θητεία του. Και ποια είναι η κεντρική κουβέντα, πόσο ξόδεψε για το κούρεμά του. Τι συζητάνε δηλαδή οι πολιτιακοί μας παράγοντες, κυβέρνηση και αντιπολίτευση μαζί, τι συζητάνε για τον όπλε, σωστά, τρίχες. Για τρίχες να το πω πιο σωστά. Αντιθέτως αξίζει τον κόπο να συζητάς για τις τελευταίες κληρώσεις της σεζόν. Ο ΠΑΟΚ με την Μπρίζ, ο Ολυμπιακός με τη Φενέρμπαχτσε. Τις έχουμε παιδιά τις δύο ομάδες λέω εγώ. Και να σας πω το κυριότερο. Οι δύο ομάδες μας μπορούν να συναντηθούν μόνο στον τελικό στο γήπεδο της ΑΕΚ. Μιλάμε για πανδεσία. Πανδεσία είναι, το ξέρω, το αρέσει του Χρήστου και της Ειρήνης και το τραγούδι της κυρίας Σάτι, έτσι. Είναι πανδεσία. Βαθιστόχαστες αναλύσεις έχουν γίνει για να διαπιστωθεί ποιο είδος μουσικής εξυπηρετεί. Μερικοί αποφάνθηκαν ότι είναι ρεγκετόν. Ρεγκετόν ή ρεγκετόν. Η ίδια η καλλιτέχνης απάντησε, είχατε και στο χωριό σας ρεγκετόν. Ήταν εύσημος τρόπος για να πει ότι δεν είναι ρεγκετόν. Ό,τι και αν σημαίνει το ρεγκετόν, έτσι, δεν το εξετάζουμε. Στη συνέχεια επικαλέστηκε μια άλλη μεγάλη καλλιτέχνηδα, ονόματι Κέλλη Κελεκίδου, τη γνωρίζετε, εγώ προσωπικά όχι, για να ταυτίσει το ρυθμό με ένα τραγούδι της και να μας πει ότι το περίφημο Ζάρι είναι συρτός. Το ξέρεις ότι είναι συρτός το Ζάρις. Συρτός δεν ξέρω αν είναι, μπορεί να είναι σύρτης ή λίμπερο ή WM που λέμε τα συστήματα του παρελθόντος. Δεν έχει καμία σημασία, όμως σημασία έχει ότι αυτό το πόνημα. Γιατί τραγούδι δεν το λες. Είναι πόνημα, έτσι. Έχει γίνει πολύ δημοφιλές, οπότε επέτυχε στο στόχο του, που δεν ήταν σε καμία περίπτωση του η είσοδος στο Rock and Roll Hall of Fame μαζί με την ερμηνεία του. Να τα λέμε αυτά. Τι ερμηνεία μπορεί να δώσει κανείς όταν κάθε χρόνο βγαίνει στα knockout match Manchester City Real ότι θα ανασυρθεί εκ νέου το κλισέ πρόωρος τελικός. Πρόωρος τελικός λοιπόν στο Τσουλού. Το είχαν στήσει το ματσάκι τέτοια μέρα και πριν 2028 χρόνια. Τόσο παλιά θα σας πάω. Το 44 π.Χ. ο Κάσιος και ο Βρούτος το στήσανε τέτοια μέρα για να καθαρίσουν τον Ιούλιο τον Κέσσαρα και τον έφαγαν μπαμπέσικα. Να πω ότι σήμερα έχει γενέθλια η Λίβερπουλ, γίνεται 132 ετών. Το 1892 ήταν το έτος ίδρυσής της και τέτοια μέρα το 1924 ο ΠΟΑ μετονομάστηκε σε ΠΑΟ. Να μην πετάξω και 2-3 επαιτειακά, αφού πάντα το κάνουμε εδώ. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή στον κόσμο μας με τον Χρήστο Γιαννόπουλο. Όταν με κοιτάζει τα χάνω, έτσι. Ο Γιαννόπουλος και πολύ ωραίες γυναίκες, όπως η Ειρήνη Φωτέλη που είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της Ερασπορ. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί για να συζητήσουμε όλα τα του διεθνούς ποδοσφαίρου. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε με τρεις τρόπους. Με SMS, γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το αποστέλλετε στο 54160. Επίσης έχετε την επιλογή του email στο erasport@papakier.gr και άλλη μια διαδικτυακή επιλογή μέσα από το γκρουπάκι μας στο Facebook. Στον κόσμο μας τρεις λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες, το αναζητείτε και εκεί καταθέτετε απόψεις και σχόλια. Σαν σήμερα το 1955 γεννήθηκε ο Dee Snider, τον Twisted Sister, οπότε θα ξεκινήσουμε τη μουσικά την εκπομπή μας με μια επιτυχία του συγκροτήματος, παλαιά βέβαια.
We've got the right to choose it.
We're not gonna take it από τους Twisted Sister. Πολύ ενδιαφέρον ήχος από το παρελθόν, έτσι, από τα μικρά τα μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε έτσι 2-3 πραγματάκια για τις κληρώσεις, γιατί σε όλες τις εκπομπές έχουμε μιλήσει πάρα πολύ για το Conference League. Δεν έχουμε δώσει όμως το βάρος που νομίζω απαιτείται να δώσουμε και στις κληρώσεις του Champions League κατά πρώτο λόγο, αλλά και του Europa League, εκεί που έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα ζευγάρια. Θα ξεκινήσουμε, μάλλον πριν ξεκινήσω με το Champions League, την κλήρωση, επειδή έπεσε το μάτι μου σε μια είδηση που βγαίνει τώρα πριν μερικά λεπτά και αφορά στη Φόρμουλα 1. Δεν έχουμε Grand Prix μπροστά μας, αλλά υπάρχει εκπομπή στον Ήλιγκο της Ταχύτητας με τον Νίκο Μοσχονά την Κυριακή στη 1 η ώρα, οπότε θα υπάρχουν πράγματα να υποθούν και εκεί εν όψη του επόμενου Grand Prix που μεταφέρεται το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 στην Αυστραλία. Υπάρχει συνέχεια στην ιστορία του Christian Horner εκεί που πιστεύαμε ότι τελείωσε. Η γυναίκα η οποία τον είχε κατηγορήσει και η οποία απολύθηκε από τη Red Bull μετά την έρευνα, άσκησε έφεση κατά της απόφασης της Red Bull. Τώρα θα μου πείτε τι σημαίνει αυτό. Έβαλε δικηγόρο να ψάξει το θέμα και ο οποίος επικοινώνησε με τη Red Bull και ζήτησε να επανεξετάσουν την απόφασή τους, η οποία ελήφθη μετά από έρευνα, και επομένως ξεκινάει αυτή η διαδικασία. Μιλάμε για ανάρμοστη συμπεριφορά για την οποία κατηγορήθηκε ο επικεφαλής της ομάδας της Red Bull, ο Christian Horner. Μια έρευνα που κράτησε περισσότερο από ένα μήνα και στη συνέχεια κρίθηκε ότι δεν είχε κάνει κάτι παράτυπο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά 2 μέρες αργότερα απολύθηκε η γυναίκα η οποία τον είχε καταγγείλει, παρά τις διαρροές που υπήρχαν, διαλόγων κλπ, οι οποίοι δεν έδειχναν ότι όλα τα πράγματα έγιναν σωστά, ήταν σωστά καμωμένα, αλλά αρκετοί θεώρησαν ότι ήταν κατασκευασμένο όλο αυτό. Πάντως υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα που συνεχίζεται στη Red Bull. Αν τα πούμε τον Νίκο έτσι κι αλλιώς την Κυριακή για όλα αυτά τα ωραία που συμβαίνουν στη Φόρμουλα 1. Αγωνιστική δράση μπορεί να μην έχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον, με τον Max Verstappen να είναι ο απόλυτος κυρίαρχος. Έχουν μπει 20 οδηγοί στο Grand Prix, μπήκε και 21ος ο Μπέρμαν στη θέση του Σάινθ και όλοι ξέρουν ότι στο τέλος ο Verstappen θα είναι αυτός που θα πανηγυρίσει τον τίτλο πριν καν ξεκινήσει το πρώτο Grand Prix στο Μπαχρέιν που έγινε. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει πάρα πολύ ίντριγκα, πολύ παρασκήνιο, πολύ μεταγραφολογία, όλα αυτά μας κρατάνε σε ένα ενδιαφέρον και κάποιες μάχες που γίνονται εκεί στα διάφορα Grand Prix, αλλά στις μεσαίες θέσεις και όχι στο 1-2 που μέχρι στιγμής Verstappen και Πέρες είναι αυτοί και στα δύο πρώτα της Αραβίας Grand Prix, στο Μπαχρέιν και στη Σαουδική Αραβία. Πάμε στο Champions League. Είχαμε την κλήρωση σήμερα, την τελευταία κλήρωση για τη σεζόν, όπως και στις άλλες δύο διοργανώσεις. 4 ζευγάρια πολύ δυνατά, έτσι και αλλιώς στη στιγμή που σχεδόν όλα τα φαβορί πέρασαν, και λέω σχεδόν, πέρασαν τα απόλυτα φαβορί στα 7 ζευγάρια και από εκεί και πέρα και Ατλέτικο Μαδρίτης, που δεν είναι μια μελιτέα ποσότητα, είναι μεγάλο όνομα απέναντι στην Ίντερ που ενδεχομένως να τη θεωρούσαμε φαβορί πριν την έναρξη του ζευγαριού, άρα έτσι κι αλλιώς θα έβγαιναν πολύ σπουδαία μάτς. Arsenal Bayern Μονάχου. Ο Χάρι Κέιν επιστρέφει στο Βόρειο Λονδίνο να αντιμετωπίσει την Arsenal. Στα 3 προηγούμενα μάτς που έπαιξαν η Bayern είχε νικήσει σε καθένα από αυτά 5-1. Το τελευταίο ήταν στους 16 του Champions League με διαιτητή τον Τάσο Σιδηρόπουλο. Τελευταία φορά ήταν 7 χρόνια πριν, όταν ήταν και η τελευταία σεζόν της Liverpool, της Arsenal, συγγνώμη, στο Champions League μέχρι την φετινή. Και βέβαια υπήρχε μεγάλη διαφορά δυναμικότητας τότε. Έχω την αίσθηση ότι τώρα δεν υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά. Και ο Τόμας Τούχελ επιστρέφει στο Λονδίνο. Και λέω ότι δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά, γιατί αφενός η Arsenal είναι πάρα πολύ δυνατή. Η Bayern θυμίζω ότι είναι 10 βαθμούς κάτω από τη Leverkusen και εκτός κυπέλλου Γερμανίας, επομένως μοναδική διέξοδος για να κατακτήσει τρόπαιο είναι το Champions League. Για την Arsenal είναι ένα τεστ για μένα, πολύ σημαντικό το συγκεκριμένο παιχνίδι, όπως και το πόσο κοντά θα είναι Καλά, πολύ που δεν περισσότερο να κατακτήσει το πρωτάθλημα στην κούρσα του πρωταθλήματος. Είναι μεγάλο τεστ για να δούμε πού βρίσκεται η Άρσεναλ. Για μένα έχει κάνει πάρα πολύ σημαντική πρόοδο, αλλά τέτοια μάτς, όπως για παράδειγμα την Bayern, με τη City, με τη Liverpool, με τη Real Madrid, με τέτοιες ομάδες, βλέπεις πραγματικά αν είσαι ομάδα του πρώτου, του πάνω-πάνω ραφιού ή είσαι, ας πούμε, στο δεύτερο και ανεβαίνεις προς το πρώτο. Γιατί πραγματικά είναι κάπου εκεί η Arsenal και νομίζω από το φινάλι της σεζόν θα καταλάβουμε πού βρίσκεται. Ο Declan Rice είναι ένας παίκτης επίσης σημείο αναφοράς για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, καθώς ήταν η πρώτη επιλογή και της Bayern, όχι μόνο της Arsenal, για τα αμυντικά half, για τον άξονα. Ο Τούχελ τον ήθελε πάρα πολύ, όμως κρίθηκε ιδιαίτερα ακριβώς για τον απλούστατο λόγο ότι ήδη είχε αποφασίσει και κάποια στιγμή βέβαια ξόδεψε περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ η Bayern Μονάχου για να πάρει το Harry Kane. Δεν μπορούσε να δώσει ανάλογα λεφτά για να πάρει και το κεντρικό της half, τον Declan Rice, τόσα όσα έδωσε, ζήταγε η West Ham και τα έδωσε η Arsenal, και από ό,τι αποδεικνύεται μέσα στη σεζόν, καλά έκανε ο Declan Rice. Είναι καταπληκτικός φέτος, είναι, παρότι τον βλέπεις είναι λίγο σαν μπαστούνι και λοιπά, είναι τρομερός. Εγώ τον έχω παρακολουθήσει στα παιχνίδια λεπτομερώς. Είναι καλός παίχτης. Δεν είναι καλός μόνο επειδή τρέχει και κόβει, έχει αντοχή, είναι πληθωρικός. Ξέρει και μπαλίτσα. Ξέρει μπαλίτσα, έχει κάνει δύσκολα λάθη. Σκοράρει και πολύ μέσα στη σεζόν για τη θέση την οποία αγωνίζεται. Είναι πολύ σπουδαία προσθήκη για την Arsenal, της προσδίδει πάρα πολλά στο φετινό οικοδόμημα. Σε 12 αγώνες που έχουν δώσει οι δύο ομάδες, πάρα πολλούς αγώνες, 3 νίκες για την Arsenal, 2 ισοπαλίες, 7 νίκες για την Bayern. Η Arsenal δεν είχε αποκλείσει ποτέ την Bayern, πάντως αυτή τη φορά νομίζω ότι έχει καλές πιθανότητες. Επίσης να πω ότι στο πρώτο μάτς που γίνεται στο Emirates η Bayern δεν θα έχει κόσμο, γιατί έχει δεχθεί μια τιμωρία για τους οπαδούς της στο εκτός έδρας παιχνίδι αυτό, στο πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι, τιμωρία από τα καπνογόνα που είχαν ανάψει στην Allianz Arena με την Lazio, οπότε θα αξιοποιήσει όλο το χώρο του Emirates η Arsenal για το συγκεκριμένο παιχνίδι, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Λοιπόν, Ατλέτικο Μαδρίτης Ντόρτμουντ βγήκε αμέσως μετά από την κληροτίδα. Η Ατλέτικο Μαδρίτης το ξέρουμε, το ξέρει ο φίλος μου ο Γιώργος που τον επικαλούμε συχνά, γιατί είναι ο μοναδικός έτσι από τους ακροατές που ξέρω ότι είναι Ατλέτικο Μαδρίτης. Θα επικαλούμε κι άλλο να εμφανιστεί και μου πει ότι είναι Ατλέτικο. Είναι μια χαοτική ομάδα, έτσι. Και το λέω αυτό γιατί είναι ικανή για το καλύτερο και είναι ικανή για το χειρότερο. Είναι ασταθής φέτος. Μπορεί να χάσει εύκολα μάτς και να νικήσει, ειδικά στην έδρα της. Πάρα πολύ δυνατή. Το είδαμε και απέναντι στην Ίντερ. Εκτός έδρας δεν είναι το ίδιο δυνατή. Τη στιγμή βέβαια που έχει αποκλείσει την Ίντερ, γιατί να μην πιστεύει ότι μπορεί να αποκλείσει και την Ντόρτμουντ. Φαντάζομαι ότι ο Σιμεών θα ήθελε να είναι το δεύτερο παιχνίδι εκτός έδρας. Δεν του προέκυψε αυτό, γιατί θα μπορούσε να προκύψει έτσι. Εδώ δεν υπήρχαν αξιολογημένες ομάδες όπως στο φάση των 16, ούτε περιορισμοί, ήταν εντελώς ανοιχτή η κλήρωση, μπορούσαν να τύχουν όλοι με όλους και με οποιαδήποτε σειρά. Οι Γερμανοί, πάντως να πούμε, η Dortmund βγήκε πρώτη στο Group of Death, αφήνοντας πίσω της την Παρί, τη Μίλαν και τη Newcastle. Σε μια πρώτη ματιά μπορεί να μην μας φαίνεται τόσο εμπορικό μάτς, ίσως το χειρότερο από αυτή την άποψη και λιγότερο ελκυστικό ζευγάρι. Εγώ λέω όμως ότι επειδή διαθέτουν πολύ ένθερμους οπαδούς και πολύ δυνατές έδρες και πολυπληθείς θεατές, θα έχουμε πολλούς θεατές, πολύ μεγάλα γήπεδα και παίζουν όμορφο ποδόσφαιρο, είναι επιθετικές ομάδες, μπορεί να δούμε και ωραία παιχνίδια, να είναι πάρα πολύ ωραίο ζευγάρι. Έχουν παίξει 6 μάτς μεταξύ τους, 2 νίκες η Ατλέτικο Μαδρίτης, μια ισοπαλία και 3 νίκες. Έχουν βρεθεί στη φάση των ομίλων στη διοργάνωση το 2018-19 και το 1996-1997 ήταν στους ομίλους συντρότων που εν τέλει κατέκτησε το τρόπαιο το 1997. Το blockbuster ζευγάρι, έτσι και αλλιώς το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. ότι είναι το παιχνίδι της Real Madrid με τη Manchester City που βγήκε τρίτο στη σειρά της διαδικασίας, στην οποία βοήθησε ο Τζον Ομπι Μίκελ. Αυτός είχε επιλεγεί να προσκληθεί για την κλήρωση στην Νιόν, ο πρώην παίκτης της Chelsea που είχε κατακτήσει το Champions League το 2012 με την ομάδα της Chelsea τότε, έτσι. Οι δύο ομάδες Real και City, τρίτη συνεχόμενη σεζόν. Στον περσινό ημιτελικό η City είχε κάνει ένα καταπληκτικό μάτς νικώντας 4-0 τη Real στο Etihad, ενώ το πρώτο παιχνίδι ήταν 1-1. Όμως πριν δύο χρόνια είχε κάνει αυτή την απίθανη πορεία η Real Madrid, όντας χειρότερη στα 180 λεπτά κάθε νοκάουτ, ας πούμε στα 150 λεπτά από κάθε νοκάουτ φάση απέναντι στη Chelsea, στην Paris Saint-Germain και στη Manchester City, απέναντι στη Manchester City, αλλά την είχε αποκλείσει και εν τέλει έφτασε στο 14ο τρόπαιο την κατάκτηση του Champions League. Τότε θυμίζω ότι είχε χάσει 4-3 στο Etihad και λίγα ήταν το ένα γκολ διαφορά. Η City νίκαγε εύκολα 1-0 στον Μπερναμπέου μέχρι το 90, είχε χάσει, είχε βάλει ο Μάχρες γκολ, είχε χάσει ο Γκρίλις ευκαιρίες κλπ. Και στη συνέχεια, μετά το 90, 2 γκολ με τον Ροντρίγκο στις καθυστερήσεις. Το μάτς πήγε παράταση, ο Μπενζεμά το γκολ με πέναλτι, 3-1 και πρόκριση. Έχει χάσει κι άλλο ένα ημιτελικό η Real Madrid από τη City, όταν δεν ήταν ακόμη βέβαια σε αυτό το επίπεδο. Νομίζω ότι αυτός ο ημιτελικός δεν ήταν με τον Γκουαρδιόλα, με τον Πελεγκρίνι ήταν. Ο πρώτος ημιτελικός που πήγε η Manchester City στο Champions League, με ένα 0-0 στο Etihad και ένα 1-0 της Real στον Μπερναμπέο, με αυτό γκολ του Φερνάντο, ενός Βραζιλιάνου χαφ που είχε, όχι του Φερναντίνιο, του Φερνάντο, έτσι. Συνολικά έχουν συναντηθεί 10 φορές στη διοργάνωση. City έχει νικήσει περισσότερες φορές, 4 νίκες στη City, 3 στη Real, 3 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα. Θεωρώ ότι η City είναι καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή από τη Real Madrid, όμως σε αυτή τη διοργάνωση συνήθως λέμε ότι η Real ανεξαρτήτως κατάκτησης είναι το φαβορί, τη στιγμή που έχει πάρει τα 14. Είναι σαφώς το πιο ενδιαφέρον ζευγάρι των προημιτελικών, το blockbuster που έλεγα και στην αρχή. Η Real σε μερικά μάτς μπορεί να φαίνεται προβληματική, αλλά αν δεις συνολικά τα αποτελέσματα, αυτό το μαγικό που κάνει ο Κάρλο Αντσελότη, σε 40 παιχνίδια έχει μόλις 2 ήττες και οι 2 από την Ατλέτικο Μαδρίτης, είναι στην pole position στα πάντα. Μόνο το Copa del Rey έχει χάσει, που αποκλείστηκε από την Ατλέτικο, η οποία στη συνέχεια αποκλείστηκε με τη σειρά της από την Bilbao, τελικώς εκείνη η Bilbao με τη Μαγιόρκα. Στα άλλα όλα είναι μέσα, τα πιο σημαντικά, δηλαδή στο πρωτάθλημα είναι το πρώτο φαβόρι και στο Champions League είναι μέσα στα προημιτελικά. Η City έχει πολλούς τρόπους να προσεγγίσει το τέρμα, αυτό το ξέρουμε, με διάφορους παίκτες. Η Real έχει το Vinicius που μπορεί να κάνει τα πάντα από μόνος του, δεν χρειάζεται βοήθεια όταν βρει το χώρο, και νομίζω το πιο βασικό κομμάτι του παιχνιδιού της που της βγαίνει πάρα πολύ, γιατί είχε αλλάξει χωρίς κεντρικό επιθετικό πια, χωρίς τον Μπενζεμά, είναι η τρομερή σύνδεση που βλέπω εγώ, δεν ξέρω αν το βλέπετε κι εσείς, που έχει ο Τόνι Κρος με τον Τζουντ Μπέλιγχαμ. Αυτή η σύνδεση που έχουν οι δύο συγκεκριμένοι παίκτες νομίζω ότι έχει κάνει πολύ μεγάλη διαφορά σε πάρα πολλά παιχνίδια της Real Madrid. Δεν ξέρω αν θα φτάσει στο συγκεκριμένο με τη City. Νομίζω ότι οι ισορροπίες δυνάμεων είναι περίπου όπως πέρυσι, υπέρ δηλαδή της Manchester City, αλλά και πέρυσι που το συζητάγαμε στα ημιτελικά, σε πιο προχωρημένη φάση ήμασταν εξαιρετικά επιφυλακτικοί, γιατί είχαμε δει τι είχε συμβεί πρόπερση. Παρότι ήταν καλύτερη και στο πρώτο παιχνίδι, στο 1-1 η City, αλλά βέβαια ακόμη και στο 2-0 όταν κέρδιζε η City, εγώ το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, λέγαμε κάτι θα γίνει και η Real θα το γυρίσει. Κάτι μαγικό θα γίνει, θα πετύχει 3 γκολ. Δεν έγινε το μαγικό τότε, έφτασε το 4-0 η City. Και το τελευταίο ζευγάρι, last but not least, πολύ ενδιαφέρον, Paris Saint-Germain Barcelona βγήκε τελευταίο. Στην τελευταία φορά που συναντήθηκαν το Μάρτιο του 2021, η Παρή είχε πάρει το αίμα της πίσω από μία από τις μεγαλύτερες ταπεινώσεις που είχε υποστεί νωρίτερα. Νίκησε 4-1 στο Camp Nou και σε συνδυασμό με το 1-1 που είχε φέρει στο Παρίσι προκρίθηκε. Όμως η ταπείνωση που λέγαμε ήταν το 2017, όλοι το θυμόμαστε, η Παρή να νικά 4-0 την Μπαρτσελόνα στο Parc des Princes και στο επαναληπτικό στο Camp Nou έγινε το μυθικό η μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία του Champions League, 6-1 με τον Neymar τότε να είναι στη Μπαρτσελόνα, να πετυχαίνει 2 γκολ, είχε και λίγο σπρώξιμο από τη διαιτησία, το θυμόμαστε καλά αυτό. Μετά από εκείνο το μάτς παρέδωσε το απίθανο ποσό των 223 εκατομμυρίων ευρώ πληρώντας τη ρήτρα για να αποκτήσει τον Neymar, πήρε και τον Mbappé. Ο ίδιος ο Βραζιλιάνος μερικά χρόνια αργότερα, όταν είχε ερωτηθεί ποιο ήταν το καλύτερο παιχνίδι της καριέρας του, είχε πει το 6-1 επί της Παρή. Παρότι ήταν παίχτη της Παρή, είχαν αρχίσει πια οι κόντρες με τους οπαδούς και δεν δίστασε να το πει. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτό, αλλά και ότι ο Λουίς Ενρίκε επιστρέφει στη Βαρκελόνη ως αντίπαλος της Μπάρτσα, με την οποία έχει κατακτήσει το τελευταίο τρόπαιο της καταλανικής ομάδας, το τελευταίο Champions League εννοώ, το 2015 στο Βερολίνο. Απ' την άλλη, πάντα ενδιαφέρον να βλέπουμε τα νέα παιδιά στην υψηλότερη σκηνή, το Λαμίν Γιαμάλ, τον Μπαού Κουμπαρσία από τη μία πλευρά. Ο Κουμπαρσία παρεπιπτόντως κλήθηκε και αυτό στην Εθνική Ισπανίας, τον Ζαΐρ Εμερί και τον Μπαρκολά απ' την άλλη, και βέβαια τον Εμπαπέ που σε λίγο θα είναι παίκτης της Ρεάλ και θα πάρει λίγο κλίμα από Καμπ Νου πριν την επόμενη χρονιά. Σημαντική και ενδιαφέρουσα επιστροφή και του Ουσμάν Ντεμπελέ, που άγγιξε όχι τόσο πολύ όσο τα περίμενα στην Μπαρτσελόνα, αλλά τον υπολόγιζε πάρα πολύ ο Τσάβι. Τσάβι εναντίον Λουίς Ενρίκε, πολύ ενδιαφέρον ζευγάρι. Θα πάμε σε διαφημίσεις αφού πω απλώς το πώς διασταυρώνονται οι ημιτελικοί: Ατλέτικο Μαδρίτης ή Ντόρτμουντ με Παρί ή Μπαρτσελόνα, και η πολύ δυνατή τετράδα από κάτω στον άλλο ημιτελικό: Άρσεναλ ή Μπάγερν με Ρεάλ ή Μάντσεστερ Σίτι. Προημιτελικά 9-10 Απριλίου, επαναληπτική 16-17 Απριλίου, ημιτελικά 30 Απριλίου και 1η Μαΐου, 7 και 8 Μαΐου, και τελικώς την 1η Ιουνίου στο Γουέμπλεϊ. Γιατί έπαιξα τότε, διότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2015 ο μπασίστας τους, ο Μάικ Πορκάρο, ήταν ένας από τα τρία αδέρφια που ήταν μέλη του συγκροτήματος που έγραψε τη δική του ιστορία στα 70s και στα 80s. Ακούτε την Ερασπόρα 101,8, 100,9 από τα FM, 981 χιλιοκλουστά μεσαία. Είναι η εκπομπή στον κόσμο μας και διαδικτυακά artsports.gr. Μπαίνετε, διαβάζετε όλες τις αθλητικές ειδήσεις. Στο πάνω μέρος της μπάρας υπάρχει επιλογή για την Ερασπόρα. Αν θέλετε να μας ακούτε διαδικτυακά, υπάρχει η δίωδος από το airteco.gr, που είναι το site που φιλοξενεί όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Και βέβαια έχει εκπομπές on demand, podcast και διάφορα άλλα τέτοια καλούδια. Εδώ με τον Χρήστο Γιαννόπουλο, με την Ειρήνη Φωτέλη, ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο. Για το φίλο, ναι φίλε μου Νίκο, έχεις δίκιο, όπου λέω Camp Nou εννοούμε Montjuic, έτσι. Απλώς η δύναμη της συνήθειας στο Camp Nou έχει εργασίες. Η Μπαρτσελώνα σε όλη τη σεζόν παίζει στο Camp Nou, οπότε... βεβαίως, αν το, είμαι σίγουρος ότι το έχω κάνει λάθος, το έχω πει. Εννοείται πάντως ότι αυτό είναι το γήπεδο που παίζει. Καλησπέρα φίλε Αντώνη, στέλνει το μήνυμά του. Δύσκολη κλήρωση, αλλά όχι ακατόρθωση, τι λέει η πρόκριση με την Μίλαν. Καλό τριήμερο με υγεία, αλλά για το Ρώμα Μίλα θα πάμε τώρα στο Europa. Και ο άλλος, ο Αντώνης, μου έχει στείλει νωρίτερα και λέει καλό τριήμερο, ευχαριστώ επίσης φίλε, εμείς εδώ θα είμαστε, εκπομπές εκτός από αύριο θα είμαστε και την Κυριακή 2 με 3. Βραδιά μαγική, λέει και ο άλλος ο Αντώνης, χθεσινή, γεννήσε πολλές ελπίδες για τη συνέχεια, θα δείξει. Ο Γιώργος μου λέει ότι κάνει τη δική του διαπίστωση, η οποία είναι σωστή. Αν από τις 8 ομάδες που είναι στο Champions League που συζητάγαμε, 3 είναι τα μεγάλα φαβορί. Τα ονοματίζει και λέει ότι είναι Manchester City, Real και η Bayern, που μπήκαν στο ίδιο μονοπάτι και θα παίξουν μεταξύ τους όπως την περσινή χρονιά. Και θα δούμε πάλι μια ομάδα έκπληξη στον τελικό. Πέρυσι η έκπληξη, δηλαδή, κατά την άποψή σου, Γιώργο, ήταν η Inter, όντως, σε σχέση με τα ονόματα που λες. Πήγε η Manchester City με την Inter. Και η City βέβαια δυσκολεύτηκε το 1-0 με το Rodri, αλλά είχε τη σφάση Inter, το θυμόμαστε πάρα πολύ καλά. Να δούμε πώς θα πάει η ιστορία φέτος. Πάντως και από την άλλη πλευρά, okay, σίγουρα η Μπαρτσελώνα κάτι της λείπει, δεν είναι η ομάδα του παρελθόντος, αλλά δεν μπορεί να πεις ότι δεν έχει πολύ σπουδαίους παίκτες και πολύ ταλέντο. Η Paris Saint-Germain είναι καλή ομάδα, εγώ εμπιστεύομαι και τον Λουίς Ενρίκε, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλός προπονητής. Εντάξει, αυτό μπορεί να σε χαροποιεί, Γιώργο μου, σου δίνει ελπίδα, μήπως είναι η Ατλέτικο Μαδρίτης, έτσι, η άλλη ομάδα. Λοιπόν, πάμε στο Europa League, εκεί όπου προέκυψε προφανώς, αφού είχαμε τρεις ιταλικές ομάδες, ένας εμφύλιος, βέβαια και στο Champions League είχαμε τρεις ισπανικές, δεν προέκυψε εμφύλιος. Μίλαν Ρώμα εδώ, στα πλάνα της κλήρωσης, την οποία έκανε ο Φερνάντο Γιόρεντε, εκεί βοηθούσε την κλήρωση, που είχε κατακτήσει το τρόπαιο με τη Σεβίλη και είχε παίξει και ένα τελικό με την Μπιλμπάο του Europa. Είδαμε τον Ντανιέλε Μασάρο στην αίθουσα, ο οποίος είναι ήταν από τους εκπροσώπους της Μίλαν, ο οποίος έχει παίξει και στη Ρώμα, στην ομάδα μας, έναν άνθρωπο πολύ σπουδαίο επιθετικό, έτσι. Πάντως, εντάξει, περισσότερο έχει ταυτιστεί αναμφισβήτητα με τη Μίλαν, έχει πετύχει και 2 γκολ σε εκείνο τον τελικό εδώ πέρα, το 4-0 της Μίλαν απέναντι στην Μπαρτσελόνα που είχε γίνει στην Αθήνα. Με 3 ιταλικούς συλλόγους στη διοργάνωση, ήταν ένα ρίσκο που περιμέναμε υπό Μασάρο μετά το τέλος. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Ο Ντερόση πιστεύω ότι δουλεύει πάρα πολύ καλά. Από το πρώτο παιχνίδι έδειξε την προσωπικότητά του. Η Μίλαν μετά τον αποκλεισμό της από το Champions League έχει ανακάμψει, ειδικά από το Δεκέμβρη, τα μέσα Δεκέμβρη και μετά, και κυρίως το 2024. Τα πηγαίνει μια χαρά και η Ρώμα έχει ανέβει με την έλευση του Ντερόση αναμφισβήτητα. Η Μίλαν θυμίζω ότι έχει νικήσει και στα 2 παιχνίδια της τρέχουσα σεζόν τη Ρώμα, την 1η Σεπτεμβρίου στο Ολύμπικο με 2-1 και στις 14 Ιανουαρίου 3-1 στο Σαν Σίρο. Θυμίζω όμως και τα 2 παιχνίδια με τον Μουρίνιο. Η Ρώμα έχει να νικήσει τη Μίλαν από το 2019, όταν δεν ήταν ο Μουρίνιο ακόμα στην ομάδα. Από τότε σε 9 μάτσι Μίλαν αίτητη. Αυτό έχω να καταθέσω. Οπότε για τη Ρώμα νομίζω ότι είναι λίγο πιο δύσκολη κλήρωση από ό,τι για τη Μίλαν, αλλά ελπίζουμε. Πέρυσι η Ρώμα είχε φτάσει στον τελικό, έχασε από τη Σεβίλη το τρόπαιο. Εδώ νομίζω ότι είναι περισσότερες πιο δυνατές ομάδες σε αυτή τη φάση από ότι πέρυσι. Έχουμε δηλαδή το Μίλαν Ρώμα, Λίβερπουλ Αταλάντα, ακόμα και για την Αταλάντα είναι άτυχο. Πάντως και για τη Μίλαν είναι ζωρικό το μάτς με τη Ρώμα, δεν είναι μόνο για τη Ρώμα. Όπως έλεγε ο Ντερόση χθες μετά το παιχνίδι, παρότι δεν έπαιξε καλά με την Brighton η Ρώμα σε αυτό το 1-0, είπε σίγουρα είμαστε μια ομάδα που δεν τη θέλει κανείς αντίπαλος, αντίπαλο να την έχει. Λίβερπουλ Αταλάντα, οι δύο ομάδες θα συναντηθούν με μεγάλο φαβορί τη Λίβερπουλ. Είχαν συναντηθεί στους ομίλους του Champions League το 2020-21, μια εποχή η οποία ήταν προφανώς δύσκολη και για τις δύο ομάδες, γιατί την Αταλάντα ήταν λίγους μήνες μετά την είσοδο του κορονοϊού στον ιό, που θυμόσαστε ότι στον Μπέργαμο είχαμε πολλούς θανάτους από τον κορονοϊό στο ξεκίνημα της πανδημίας. Πάντως η Λίβερπουλ είχε πάει εκεί στον Μπέργαμο και είχε νικήσει 5-0, αλλά είχα στην έδρα της στο Άνφιλντ 2-0. Στους ομίλους η Λίβερπουλ είχε τερματίσει πρώτη στον όμιλο και η Αταλάντα δεύτερη. Λοιπόν, ήταν τρίτη-τέταρτη αγωνιστική που πέσξαν τα παιχνίδια back-to-back. 5-0 η Λίβερπουλ στον Μπέργαμο, 2-0 η Αταλάντα στο Άνφιλντ. Leverkusen West Ham, πολύ δυνατό μάτς και αυτό. Είδατε τι δυνατά ζευγάρια έχει το Europa League. Οι δύο ομάδες θα συναντηθούν για πρώτη φορά, δεν έχουν ξαναπαίξει. Leverkusen πρώτη στη Γερμανία, πέρασε τα προημιτελικά με μεγάλη δυσκολία απέναντι στην Καραμπάχ. Πραγματικά απίθανα πράγματα έγιναν σε αυτό το ζευγάρι που λέγαμε ότι όλοι ήθελαν την Καραμπάχ. Η Leverkusen απειλήθηκε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ομάδα μέσα στη σεζόν για να χάσει, να κάνει την πρώτη της ήττα, και δύο φορές την γλίτωσε στις καθυστερήσεις και δύο φορές την γλίτωσε ο Patrick Schick. Την πρώτη φορά ο Τσέχος στο Μπακού όταν σκόραρε στο 21ο λεπτό και από το 2-0 φτάσαμε στο 2-2. Και σε αυτό το μάτς 2-0 προηγείται η Καραμπάχ και μάλιστα το δεύτερο γκολ το πέτυχε ενώ έπαιζε με 10 παίχτες, είχε αποβληθεί παίχτης της. Και στη συνέχεια ο Patrick Schick εδώ, αφού μείωσε ο Freiburg σε 2-1, πέτυχε 2 γκολ στις καθυστερήσεις για το 3-2 που έδωσε την πρόκριση στη Leverkusen. Οι Αζέροι πραγματικά έφυγαν ψηλά το κεφάλι, δεν άντεξαν μέχρι το τέλος. Και παρότι έκαναν πραγματικά μια εντυπωσιακή εμφάνιση. Εντυπωσιακή ήταν η West Ham, η οποία μετά την ήττα της στη Γερμανία 1-0 από τη Freiburg την ισοπαίδωσε στο Ανατολικό Λονδίνο, εκεί που είναι πάρα πολύ δυνατή. Στην έδρα της είναι φοβερή στην Ευρώπη η West Ham. Highlight το πρώτο γκολ του Κούντους και τέταρτο συνολικά, ο οποίος ξεκίνησε πίσω από τη σέντρα, πέρασε όλο τον κόσμο και έβαλε το γκολ. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. West Ham είναι που παίζει στο Europa League ως κάτοχος του Conference League, κατέκτησε το τρόπαιο πέρυσι και φιλοδοξεί να κατακτήσει το Europa League φέτος. Είναι πάντως μία από τις δυνατές ομάδες, η Leverkusen επίσης. Και Benfica Marseille, παρότι θα πει κανείς ότι αν κοιτάξει συνολικά τη χρονιά είναι δύο ομάδες που δεν είναι στα καλύτερά τους, θα έλεγες ότι είναι από τις από πάνω ομάδες που αναφέραμε, τις 6 πιο αδύναμοι, πιο αδύναμες οι δύο. Βέβαια, επειδή έχουν καλό υλικό και οι δύο μπορούν να κάνουν, είναι ικανές για το καλύτερο. Έχουν παίξει δύο φορές σε νοκάουτ φάση ευρωπαϊκών διοργανώσεων και η Μπενφίκα έχει προκριθεί και τις δύο φορές. Η μία είναι αρκετά παλιά, το 1989-90. Είχαν βρεθεί στα ημιτελικά του κυπέλου πρωταθλητριών με τη Μαρσέγη να νικά 2-1 στο Βελοντρόμ, με τον Παπέν, Jean-Pierre Παπέν, να πετυχαίνει το νικητήριο γκολ. Όμως το επαναληπτικό η Μπενφίκα ήθελε ένα γκολ, γιατί μέτραγαν τα εκτός έδρας γκολ τότε, και το πέτυχε 1-0 στον Ταλούς με τον γκολ του Βάρτα και πέρασε στον τελικό της Βιέννης, όπου έχασε εκεί από τη Μίλαν 1-0 με τον γκολ του Ράικαρντ. Αρκετά χρόνια αργότερα, το 2009-2010, συναντήθηκαν στη συγκεκριμένη διοργάνωση στο Europa League, στη φάση των 16 όμως, όχι στα προημιτελικά, με το πρώτο παιχνίδι στη Λισαβόνα να είναι 1-1, όμως η Μπενφίκα πήγε και νίκησε στο Βελοντρόμ στη Μασσαλία με 2-1. Οπότε και εδώ έχουμε πολύ ενδιαφέροντα ζευγάρια. Το ένα μονοπάτι, όπως θα τα τίθενται και αρκετές φορές και σωστά, είναι Μπενφίκα για τα ημιτελικά. Μπενφίκα Μαρσέγη Λίβερπουλ Αταλάντα, έτσι από εδώ θα προκύψει ο ένας του τελικού. Μίλαν, Ρώμα, Λεβερκούζεν, West Ham, δυνατή τετράδα και από κάτω. Εντάξει, και από πάνω είναι η Λίβερπουλ που είναι μεγάλο φαβορή. Προημιτελικά είναι τα παιχνίδια 11 Απριλίου και 18 Απριλίου, όπως και στο Conference League. Ημιτελικά 2 Μαΐου και 9 Μαΐου, τελικώς 22 Μαΐου στο Δουβλίνο. Για το Conference League τα έχουμε πει τα περισσότερα. Νομίζω ότι οι κληρώσεις σε γενικές γραμμές ήταν καλές, αρκεί να παρουσιαστούν δυνατές οι ομάδες μας. Και εδώ καλό είναι να παρουσιαστούν και στα δύο παιχνίδια, να μην παρουσιάσουν την εικόνα της τσικνοπέμπτης, εκεί που μας έκατσε βαρύ το φαΐ, βαριές και ήττες των δύο ομάδων. Λοιπόν, δεν είναι. Ο Ολυμπιακός παίζει το παιχνίδι το πρώτο στο Καραϊσκάκης. Ο ΠΑΟΚ, αν περάσει την Μπρίζ, παίζει το δεύτερο στην Τούμπα, παίζει και το αμέσως επόμενο στην Τούμπα. Οι τετράδες στα μονοπάτια είναι στον Βίλα Λίλ και ο Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Μία από τις τέσσερις θα είναι στο τελικό της Αθήνας. Βικτόρια Πλουζέν, Φιωρεντίνα και Μπρίζ ΠΑΟΚ. Μία από αυτές τις τέσσερις ομάδες θα είναι επίσης στο τελικό της Αγίας Σοφαπιάς, ο Παπαρίνα, 29 Μαΐου ο τελικός εδώ. Και βέβαια είναι παράσημο το γεγονός ότι είμαστε η μοναδική χώρα στη διοργάνωση που έχει δύο εκπροσώπους, οι άλλες ομάδες είναι από ένας εκπρόσωπος. Εντάξει, το φαβορί είναι η Αγγλική Αστον Βίλα, έτσι. Συνολικά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις έχουμε 5 ομάδες από την Αγγλία, 4 από την Ιταλία, 3 από Ισπανία, Γερμανία και Γαλλία, 2 από την Ελλάδα και υπάρχει μία Πορτογαλική, μία Τούρκικη, μία Βέλγικη και μία Τσέχικη. Η Ελλάδα θέλει 5 νίκες για να φτάσει στο ζητούμενο της 15ης θέση, να ξεπεράσει τη Δανία και να βγάλει από τη μεθεπόμενη σεζόν και πάλι 5 ομάδες. Στην επόμενη σεζόν βγάζουμε 4 στην Ευρώπη. Δεν είναι εύκολο, αλλά μετά τα χθεσινά θαύματα ελπίζουμε στα πάντα και θα περιμένουμε. Όσον αφορά, επειδή λέω πώς μένουν ομάδες 5 Αγγλία, Ιταλία, αυτή τη στιγμή η Ιταλία και η Γερμανία βγάζουν 5η ομάδα στο Champions League της επόμενης σεζόν, αλλά υπάρχει μέλλον στη σεζόν. Έχω την εντύπωση ότι η Αγγλία είναι κοντά στο να καλύψει τη Γερμανία, θα πάρει τη μια θέση, αλλά θα το δούμε στο τέλος της σεζόν αυτό. Κοίτα να δεις που το είχα στο μυαλό μου, αλλά έχει φυριάνει, να σας πω και το τι συμβαίνει στα μάτς που είναι σε εξέλιξη. Έχουμε 2 γκολ για τη Γερμανία στο πρώτο παιχνίδι της 26ης αγωνιστικής, Κολονία Λειψία 1-1. Ο Σίμον στο 15ο λεπτό άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους. Ο Ανταμιάν στο 18ο ισοφάρισε για την Κολονία που καίγεται για βαθμούς εδώ και τώρα. 21η αγωνιστική για την Ιταλία, Έμπολη Μπολόνια στο 4ο λεπτό είναι στο 0-0. Νωρίτερα για τον γκρουπ του υποβιβασμού στην Κύπρο, ΑΕΛΕ Μεσού Δόξα Κατοκοπιάς 0-0 και Καρμιώτησα Απόλλων Λεμεσού 0-0. Φαντάζομαι ποδοσφαιρική πανδεσία. Στο μπάσκετ έχουμε και τα 3 μάτς για την 21η αγωνιστική της Ευρωλίγκας σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Μάλλον το ένα έχει ημίχρονο. Βιλερμπάν Ανατολού Εφές 46-39 στο ημίχρονο. Στην πρώτη περίοδο που ολοκληρώθηκε, η Ρεάλ Μαδρίτης προηγείται στην Πολόνια της Βίρτους με 23-15, ενώ στη δεύτερη περίοδο είμαστε στο Μπάγερν Ζαλγκίρις 18-10 και εδώ αυτό είναι σκορ πρώτης περίοδου για το παιχνίδι που γίνεται στο Μόναχο. Τώρα το μόνο που μπορώ να κάνω, αφού ασχοληθήκαμε και έπρεπε να το κάνουμε με την κλήρωση, να πούμε έτσι κάποια επιγραμματικά πράγματα για αυτά που έχουμε μπροστά μας στο Σαββατοκύριακο. Στην Αγγλία έχουμε κύπελο προημιτελικό, γι' αυτό το λόγο αναβλήθηκαν 6 από τους 10 αγώνες της 21ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Γίνονται οι 4, έχουμε αύριο στις 5 Luton Nottingham Forest, Burnley Bradford και στις 7.30 Fulham Tottenham. Και την Κυριακή στις 4 West Ham Aston Villa. Βεβαίως τα προημιτελικά του κυπέλου που είναι knockout παιχνίδια, έτσι, για να εισιτήριο για το Wembley είναι, γιατί οι ημιτελικοί γίνονται εκεί. Έχουμε στις 2 και 4 το Wolves Coventry, με τους γηπεδούχους να είναι βέβαια το μεγάλο φαβορί. Στις 7.30 Manchester City Newcastle, ενδιαφέρον match. Την Κυριακή Chelsea Leicester 3:15 και βέβαια το μεγάλο παιχνίδι στο Old Trafford στις 5.30 την Κυριακή, Manchester United Liverpool. Μονή αγώνες, παραληπτική αν υπάρξουν ισοπαλίες, με εισιτήριο για τα ημιτελικά που και εκεί είναι μονή αγώνες, αλλά γίνονται στο Wembley. Στη Γερμανία έχουμε το παιχνίδι αυτό που είναι σε εξέλιξη, Κολονία Λειψία. Η Κολονία προέρχεται από το ντέρμπι του Ρήνου, πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι το 3-3 με την Gladbach. Η Λειψία είχε νικήσει χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα την Darmstadt με 2-0. Διαφορετικοί στόχοι, η Λειψία πάει για να μπει στο Champions League, ένα βαθμό πίσω από την τέταρτη θέση και την Dortmund. Η Κολονία θέλει να κρατήσει, δεν ξέρω αν είναι εφικτό, παρότι μαθηματικά γίνεται, να φτάσει στην Bochum που είναι 7 βαθμούς από πάνω της σωτηρία, τουλάχιστον να κρατήσει τη θέση των play-off για την σωτηρία, είναι στους 18 βαθμούς. Είπαμε το παιχνίδι αυτό είναι στο 1-1. Τα υπόλοιπα μάτς αύριο, 4.30 Wolfsburg, Augsburg, Mainz, Bochum, Darmstadt, Bayern, Μονάχου, Union, Βερολίνου, Werder Bremen, Heidenheim, Gladbach. Από γεμματινού 7.30 είναι το Hoffenheim, Stuttgart και την Κυριακή οι ομάδες που παίξανε Ευρώπη, Freiburg, Leverkusen, 4.30 Europa και Conference, 6.30 Dortmund, Europa μάλλον οι δύο ομάδες, Dortmund, Eintracht, Frankfurt, 6.30 προγραμματισμένο. Υπολόγιζαν ότι η Άιντραχτ θα φτάσει πιο μακριά στη διοργάνωση της Conference, αποκλείστηκε από την ενδιάμεση φάση από την Union Saint-Gilloise, η οποία στη συνέχεια αποκλείστηκε από την επόμενη αντίπαλο του Ολυμπιακού, τη Fenerbahce. Στην Ιταλία το έμπολι Μπολόνια. Η Μπολόνια ξέρουμε ότι είναι στην τέταρτη θέση και εδώ διαφορετικές οι επιδιώξεις των δύο ομάδων. Η έμπολι δεν πολύ μακριά από τη ζώνη του υποβιβασμού, είναι από πάνω. Αλλά είναι μόλις πόσο ένα βαθμό πάνω από τη ζώνη. Μπολόνια είναι στην τέταρτη θέση, 3 βαθμούς πάνω από τη Ρώμα, θέλει το διπλό για να φτάσει στο μεγάλο επίτευγμα να τα καταφέρει, του να είναι στο Champions League της ερχόμενης σεζόν. Εδώ βέβαια στην Ιταλία πιστεύω ότι θα δίνει και η πέμπτη θέση, οπότε έχει ενδιαφέρον. 4 η ώρα αύριο Μόντσα Κάλιαρη Ουντινέζε Τωρίνο, 7 Σαλενιτάνα Λέτσε, 10 παρατέταρτο Φροζιμινόνε Λάτσιο και την Κυριακή έτσι οι μεγάλες ομάδες, 1.30 Ιουβέντους Τζένοα, 4 Βερόνα Μίλαν, 7.30 Αταλάντα Φιωρεντίνα, 7, σωστά το λέω, ναι, 7.30 είναι και το Ρώμα Σασουόλο, 10 παρατέταρτο Ίντερ Νάπολη. Δεν έχουμε μάτς Δευτέρα γιατί συγκεντρώνονται οι εθνικές ομάδες, έτσι πάντα όταν συμβαίνει υπάρχει διακοπή, Κυριακή τελειώνουν όλες οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Στην Ισπανία σε λίγη ώρα ξεκινάει το παιχνίδι της Real Sociedad με την Κάντιθ και οι δύο ομάδες προέρχονται από νίκες. Η Sociedad απέναντι στη Γρανάδα με 3-2 εκτός και ενώ ήταν πίσω στο σκορ, η Κάντιθ αυτό το πολύ σημαντικό 2-0 απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Να δούμε τι θα γίνει. Η Sociedad πριν από το μάτς με τη Γρανάδα είχε 4 ή 4, είχε τον αποκλεισμό από το κύπελο, το Copa del Rey, τον αποκλεισμό από το Champions League. Οπότε δεν είναι και στην καλύτερη κατάστασή της. Αύριο στις 3 Μαγιόρκα Γρανάδα, στις 5 και 4 το Σασούνα Ρεάλ Μαδρίτης, 7.30 Χετάφε Τζιρόνα, στις 10 Μπιλμπάο Αλαβές και την Κυριακή στις 3 Σεβίλη Θέλτα, 5 και 4 Βιγιαρεάλ Βαλένθια και Λας Πάλμας Αλμερία, 7.30 Ράγιο Βαγιεκάνο Μπέτης και το μεγάλο μάτι της αγωνιστικής την Κυριακή στις 10 στο Μετροπολιτάνο Ατλέτικο Μαδρίτης Μπαρτσελώνα. Στις 10 ξεκινάει και για τη Γαλλία το πρώτο παιχνίδι της 26ης αγωνιστικής, Τουλούζ-Λιόν, δύο ομάδες που τους χωρίζουν 2 βαθμοί. Η Λιόν ξεπέρασε την Τουλούζ την προηγούμενη εβδομάδα καθώς νίκησε 2-0 τη Λοριάν, ενώ η απόψινή αντίπαλός της έχασε 1-0 από τη Χάβρη. Πάντως η Τουλούζ είχε νικήσει και τα 3 προηγούμενα παιχνίδια, δεν είναι δηλαδή ότι διανύει περίοδο κάμψης, οπότε δεν είναι καθόλου εύκολο το μάτς. Πάντως η Λιόν πρέπει να αισθάνεται πολύ πιο άνετα. Βεβαίως είναι μια ομάδα που πρέπει να παίζει για την Ευρώπη, αλλά έτσι όπως ξεκίνησε στον πάτο της βαθμολογίας με το σερί που έχει κάνει, έχει καταφέρει να βρεθεί στη μέση της. Αύριο στις 6 Νατ Στρασμπούργκ και στις 10 Λανς Νι. Στην Κυριακή στις 2 Μπρέστ Λίλ, 4 Κλερμόν, Χάβρη, Μονακό, Λοριάν, Ρέμς Μέτς, 6 και 5 Ρεν Μαρσέι και το βράδυ παίζει Παρί Σεν Ζερμέν, 10 παρατέταρτο την Κυριακή εκτός έδρας με την Μομπελιέ. Αυτά έχουμε να δούμε μπροστά μας και για την Κύπρο, για τον πρωταθλητή παίζουν στις 4 τα play-off για τον πρωταθλητή από Ελ Ομόνια και στις 7 Πάφος Άρης Λεμεσού αύριο, ενώ την Κυριακή ανόρθωση ΑΕΚ Λάρνακα. Ο ΑΠΟΕΛ έχει 3 βαθμούς διαφορά από τον δεύτερο Άρη, Λεμεσού. Η ΑΕΚ Λάρνακα είναι στους 4 πίσω από τον ΑΠΟΕΛ. Αυτοί οι 3 μοιάζουν αυτή την ώρα ότι κυνηγάνε το πρωτάθλημα. Η Ομόνια έχει μείνει στους 55, 8 βαθμούς πίσω από τον ΑΠΟΕΛ. 53 η Πάφος στους 10 βαθμούς και η Ανόρθωση αρκετά πιο πίσω στους 48 κλείνει την εξάδα. Και με αυτό βάζω τον επίλογο. Να ευχαριστήσω τον Χρήστο Γιαννόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Ειρήνη Φωτέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Από τον Χρήστο Σαράντο, καλό βράδυ. Έρχεται ο Δημήτρης Μαλισιώβας με την εκπομπή Τελευταία Σελίδα. Εμείς θα τα πούμε στη 1 η ώρα την Κυριακή με τον Ήλικο της Ταχύτητας και στις 2 με τα διεθνή στον κόσμο μας. Να είστε καλά. Γεια σας.